Ազատության ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը ես Հեղինեբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ներդրումային համաժողով Լոռիում վարչապետի գլխավորությամբ կառավարության ղեկավարը կրկին պարզաբանում է ինչ է պետք անել և ինչպես տնտեսական հեղափոխության հասնելու համար։ Մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատները ողջունում են արյունալի իրադարձություններից 11 տարի անց տարելիցին պետական մակարդակով երթ անցկացնելու որոշումը։ Երկրորդ շաբաթն է, հայկական խաղապահ առաքելությունը Սիրիայում է, Ռուսաստանը ողջունում է Միացյալ Նահանգները դատապարտում, ինչ կտա իսկ քայլը Հայաստանի նարտակին քաղաքականության ոլորտում։
Գաղտնի հոգի տակ այս ամբողջ գործընթացը մի շարք կասկածներ է առաջացրել։
Ես չէի խաղում այստեղ ոչ Կրեմլին, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Փարիզին, մենք ունենք մեծ համայնք Սիրիայում։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այժմի միջազգային լուրերը։ Սպիտակտունը հստակեցրել է Սիրիայում խաղապահ առաքելություն թողնելու իր ծրագրերը, հայտարարելով, թե երկարամյա պատերազմի ստուժած այդ երկրում կմնա 400 ամերիկացի զինվորական։ Հայտարարությունից մեկ օր առաջ մինչդեռ նշվել էր, որ Վաշինգտոնը Սիրիայում թողնելու է 200 ամերիկացի խաղապահների։ Երեք Սպիտակտունը ոչ միայն նոր թվեր է հրապարակել, այլև նշել է, որ զինվորները տեղակայված են լինելու Սիրիայի հյուսիսարևելյան Տանֆկայազորում։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն պարզաբանում, որն է առաքելությունն ընդարձակելու պատճառը և որ քանային մնալու Սիրիայի տարածքում։ Տեղի քրդերը, Ամերիկայի աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը ողջունել են տարածքում ամերիկացի խաղապահներ թողնելու որոշումը, հույս հայտնելով, որ սա կքաջալերի միջազգային կոալիցիայի մյուս անդամներին ևս պահպանել իրենց ներկայությունը երկրում։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի փաստաբանները բողոքարկել են Կիևի դատարանի որոշումը, որով պաշտոնանկարված առաջնորդը մեղավոր էր ճանաչվել պետական դավաճանության համար և հերակա կարգով դատապարտվել 13 տարվա ազատազրկման։ Շուրջ 2 տարվա դատաքննությունից հետո դատարանը փաստել էր, որ նախկին նախագահը Ռուսաստանից խնդրել էր զորք ուղարկել Ուկրաինա, երբ հազարավոր մարդիկ Մայդանում ցույցի էին դուրս եկել Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվելու նրա որոշման դեմ։ Պաստաբանների խոսքով Յանուկովիչը պնդում է, որ անմեղ է և ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ 2014-ի արյունալի այդ իրադարձություններից հետո Յանուկովիչը Մոսկվայի օգնությամբ հեռացել էր երկրից և ապաստան ստացել Ռուսաստանի տարածքում։ Վրաստանում իշխող վրացական երազանքի միանգամից 4 պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության ակունքներում կանգնած Էկա Բեսելյան, հեռացել են խմբակցությունից։ Պատգամավորները հայտարարում են, թե ցանկանում են նոր և անկախ քաղաքական ուժ հիմնել 2025 կանալի խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Փորձագետները սակայն պնդում են, որ իրական պատճառը վրացական երազանքում առկա խորը տարաձայնություններն են։ Որոշումից առաջ նախորդային խորհրդարանը, այդ թվում իշխող վրացական երազանքը, դեմ էին քվեարկել Բեսելյայի և նրա աջակիցների հեղինակած օրինագծին, որն առաջարկում դադարեցնել դատավորների անժամկետ նշանակումը։ Ես իմ կուսակիցների հետ երկխոսության որևէ հնարավորություն այլևս չեմ տեսնում, մենք այժմ բոլորովին այլ արժեքների ենք դավանում, հայտարարել է Էկա Բեսելյան։ Հաղորդում է, որ այս դեմարշից հետո կուսակցության առաջնորդ Բիդինե Իվանիշվիլին առաջիկա երկու շաբթի խմբակցության փակ նիստ կանցկացնի։ Կանադայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելի Քրաֆտը կնշանակվի ՄԱԿ-ում, Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուիչ, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սենատի հավանությունը ստանալուց հետո Քրաֆտը կփոխարինի Նիկի Հեյլին, ով պաշտոնը թողել էր անցած տարեվերջին։ Կանադայում իրականացրած դիվանագիտական առաքելության ընթացքում Քրաֆտը մասնակցել եւ աջակցել է բանակցություններին, որոնց արդյունքում Միացյալ Նահանգները, Կանադան եւ Մեքսիկան նոր պայմանագիր ստորագրեցին Հյուսիսային Ամերիկայում ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ջորջ Բուշկրտսերի օրոք էլ նա աշխատել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացությունում։ Վերջինիս նոր նշանակումը աջակցություն է ստացել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի եւ Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի կողմից, հաղորդում է Associated Press-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Այսքան ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նա Անկախ տեղափոխվենք Լոռի, որտեղ այսօր ներդրումային համաժողով է անցկացվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Գործարարների, տեղի բնակիչների ու հնարավոր ներդրողների հետ հանդիպմանը կառավարության ղեկավարը Վերստին ընդգծել է։ Անցած տարվա քաղաքական հեղափոխությունը հիմա էլ մտադիր է տնտեսական դաշտ տեղափոխել, վերացնել մենաշնորները, հավասար պայմաններ ապահովել բոլորի համար, իջեցնել վարկերի տոկոսադրույքներն ու հնարավորություն տալ, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչ է պետք անել դրա համար և ինչպես վարչապետի տեսլականն ու լոռացիների արձագանքը տեղի մեր թղթակից Կարեն Սիմոնյանի նյութում։
Այն ժողովուրդը, որը կարողացել է հասնել քաղաքական հրաշքի, տնտեսական հրաշքը ևս հասանելի տիրույթուն կլինի նրա համար։ Այսօր այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց Վանաձորում իմ քայլը հանուն Լոռու մարզի բիզնես ֆորումին, որին ներկային բազմաթիվ ներդրողներ ու գործարարներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։
Եվ ուրեմն հերիքա, ինչքան նստեցինք տեղներս, հիմա վեր կենան ու քայլենք։ Շնորհակալություն։
Տնտեսական հեղափոխությունն ըստ երկրի ղեկավարի հնարավոր կլինի նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, եկամուտների և բարեկեցության նոր մակարդակի հասնելու միջոցով։ Տնտեսության ցանկացած արժեքի ստեղծման հեղինակը մարդն է, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ուզում ենք մարդուն քաջալերել, աջակցել ու խրախուսել հասնել իրական տնտեսական գործունեության հնարավորությունների ստեղծմանը, ասաց նա։ Նշեց, տնտեսական հեղափոխությունը չի տարբերվում քաղաքական հեղափոխության մեթոդաբանությունից։
Պայմանականորեն ասաց, քաղաքական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի որոշում կայացրեց, որ ինքը իրենով պիտի փակի այն փողոցները, նրբանցքները, որոնցով հոսում են կոռուպցիան, ամենաթողությունը, ապօրինությունը։ Տնտեսական հեղափոխության գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ամեն մեկը իր հնարավորությունների չափով պետք է ինքը իր գործունեության փակի բոլոր այդ փողոցները, պայմանական, որտեղով հոսում է աղքատությունը, խեղճությունը, ավերը, իսկապես տնտեսական հեղափոխությունը դուխով մարդկանց աշխատանք է, ովքեր հավատում են իրենց մտքին, հավատում են իրենց ուժերին, հավատում են իրենց տաղանդին։
Կառավարության ղեկավարը խոստանում է գնալ մենաշնորների և կոռուպցիայի բացառման, օրենսդրության բարեփոխումների և կատարելագործման ճանապարհով։
Ի վերջո պետք է խոստովանել, որ տնտեսության կոռուպցիոն համակարգը երբեմն շատ ավելի մեծ պարզություններ ունի, քան սովորական, այսպես ասած, ազատ մրցակցային համակարգը, որովհետև օրինակ, եթե որևէ բիզնես փայ է բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, կամ որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա տանիք է կանգնում այդ բիզնեսի, այստեղ ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ պատասխանատվության կեսը կիսված է, եւ այն ժամանակ, երբ որ ահազանգ լինի, որ այ մեր ընդհանուր բիզնեսին ինչ որ բան սպառնում է, կարելի է հարկայինին հրահանգել, որ իր այդ գործ չունեք, թողարկ չվճարի, եթե անհարմար մրցակից է հայտնվել, կարելի է այդ անհարմար մրցակցին շարքից հանել, եւ ըստ էության շատ երաշխիքներ կա։ Ահա նոր իրավիճակը տարբերվում է սրանով։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն իր հերթին վստահեցրեց, թե պետությունը չի խոչընդոտելու բիզնեսին։
Գործարար հարաբերություններում այլևս չկան այսի խոչընդոտներ, որոնք կարող են առաջանալ պետական համակարգի կամ տարբեր կառույցների միջամտության հետևանքով։
Լոռու մարզի գործարարները էքսպո ցուցահանդեսում ներկայացրել էին իրենց արտադրանքի նմուշները, անուշաբույս թեյերից ու մուրաբարներից մինչև ալկոհոլային խմիչքներ, հագուստ ձեռքի աշխատանքներ, ինչպես նաև անտառը ապօրինի հատումներից պաշտպանող լոռիում արտադրված տեխնիկական հայտնագործություններ եւ այլն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաջորդ ուրբաթ վերջին 11 տարիների մեջ առաջին անգամ Հայաստանում պաշտոնապես երթ կանցկացվի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը հարգելու։ Այդ մասին նախորդին Facebook-յան իրեղորցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ երթը խորհրդանշելու է քաղաքացու հաղթանակն ընդդեմ ապօրինությունների։ Խորհրդանի ինդիմադիր ուժերը դեռ չեն հստակեցնում, կմիանան Փաշինյանի նախաձեռնած երթին, թե ոչ։ 10 զոհերի հարազատները միջդեռ ողջունում են այս քայլը, հույս հայտնելով, որ համազգային այդ քայլը կբերի նոր բացահայտումների։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Մարտի 1-ին երթ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքել են 2008-ի Մարտի 1-յան արյունալ իրադարձությունների զոհերի հարազատները։ 10 զոհերից Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը նկատում է 11 տարի անց հստակ քայլեր են կատարվում Մարտի 1-ի մեղավորներին բացահայտելու և պետական մակարդակով երթի կազմակերպումը դրան ուղված քայլերից մեկն է։
Իհարկե անհրաժեշտություն է, ես այսօր շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն կազմակերպիչներին, ովքեր այդ Երկեւ հանրապետական կազմակերպել են։ Դեռ հնական մարդիկ, այսինքն հանցագործներ, որոնք դեռ պատժված չեն։ Եվ մենք հույս ունենք այս երկրից հետո շատ մարդիկ իրենց աջակցությունը պահպանել և ունենալով տվյալներ կներկայացնեն համապատասխան մարմիններին և հանցագործությունը ավելի շուտ կբացահայտվի։ Բոլոր հանցագործություններ կպատժի։
Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի կապակցությամբ տեղի կունենա քաղաքացիական հզոր երթ, Ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան։ Ըստ Փաշինյանի, երթը ուղղված է լինելու ընդդեմ բռնության, ընտրակեղծիքների, կոռուպցիայի և ապօրինությունների։ Այդ օրը վարչապետը նաև ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Իսկ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների տարածած հայտարարությունում մասնավորապես նշված է մեջբերեմ, Մարտի 1-ին երթ անցկացնելու Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչը մեզ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից հույս է տալիս, որ վերջապես Մարտի 1-յան ոչրագործությունից 11 տարի անց կատարվում են հստակ քայլեր այդ հանցագործության բացահայտման և մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Մենք երկար տարիներ սпасել ենք, որ կգա այն օրը, երբ մեր հարազատներին սпасողները կկանգնեն արդարադատության առաջ և պատասխան կտան օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Նոր իշխանությունը մինչև այս պահը կատարել է անհրաժեշտ քայլեր, դրսևորել է կամք մեր տարիների պահանջը կատարելու համար։ Գտնում ենք, որ Մարտի 1-ին պետական մակարդակով կազմակերպված երթ այդ ոչրագործության բացահայտման քայլերից մեկն է, որը կունենա իր դրամաբանական շարունակությունը, մեջբերման ավարտը։ 2008-ի Մարտի 1-ին Չերեմուխատեսակի հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը, ով թեև 2013 թվականից Բելգիայում է ապրում, սակայն հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նույնպես միացել է հայտարարությանը, ասում է վերջապես 11 տարի անց Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված երթը պետական մակարդակով է տեղի ունենում։
Միշտ երթը եղել է, մասնակցել եմ մինչև 2013 թվականի Մարտի 1-ին էլ մասնակցել եմ երթին, այնպես չի, որ երթին չենք մասնակցել, ուղղակի երթը միշտ եղել է ճնշումների, փողոցները փակելու, շրջաններից թույլ չտալու, որպեսզի մարդիկ կան այդ պայմաններում, ու այսօր նոր Հայաստանում, անկախ Հայաստանում ազատ պետական մակարդակով երթը տեղի ունենում։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, մի քիչ դժվար է չմասնակցել ու դրսից հետևելը, բայց հույսով եմ, որ էդ էլ ժամանակավոր, իմ բոլոր պլանները Հայաստանի հետ են։
Մի քանի շաբաթ է արդեն հայկական հումանիտար խումբը մեկնել է Սիրիա խաղաղության ամրապնդմանը և երկրի վերականգնմանը նպաստելու համար։ Ռուսաստանը որոշել է Երևանի այս որոշումը Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը դատապարտել։ Ինչ կտա սա Հայաստանին արտաքին քաղաքականության ոլորտում, այսօր այս հարցի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը բանավիճի է հրավիրել խորհրդարանի 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին այսօր խոսելու են ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի և Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բավաջանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոնայք։ Պարոն Ռուբինյան, ՀԱՊ կանդամ երկրներից Հայաստանը միակն է, որ Սիրիայում կանգնեց փաստորեն Ռուսաստանի կողքը, ինչպես ասացի, բժիշկներ և բժիշկներից և ականազերծողներից կազմած խումբ ուղարկելով Սիրիա, որին զուգահեռ, որից անմիջապես հետո հայտարարվեց Սու-30 կործանիչների գնման մասին, որի շուրջ շա բանակցությունները տևական ժամանակ ընթանում էին, բայց ասես վերջնական հայտարություններ մենք չենք լսում։ Կրեմլը մեր առջև պայման էր դրել, ասել էր, գիտեք, Սիրիա խումբ կուղարկեք, որը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, ես ձեզ կվաճառեմ Սու-30 կործանիչները։ Դուք եղել եք փոխարդ գործնախարար, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարն եք, նման պայման եղել է Հայաստանի առջև։
Նախ հստակեցնենք, հա, ձեր ձևակերպումը, որ Հայաստանը հապկանդամ պետություններից միակն էր, որ այդ հարցում կանգնեց Ռուսաստանի կողքին, ճիշտ է առնվազն մասամբ, որովհետև ճիշտ է, որ այստեղ կար արձագանք Ռուսաստանի կողմից, բայց նաև պետք է հստակ ֆիքսենք, որ սա նաև Հայաստանի նախաձեռնությունն է, եւ մենք այս առումով ունենք հստակ դրդապատճառներ, որոնք նաև բխում են Հայաստանի շահերից։ Այն է, մենք ունենք Սիրիայում, այսինքն մեծականակ հայ համայնք, որի անվտանգության հետ է կապված նաև այս որոշումը մասնագետներ Սիրիա ուղարկելու,
բայց այդ խումբը այնտեղ անվտանգության ապահովմամբ չի զբաղվելու առնվազն,
այսինքն ուղղակիորեն անվտանգության ապահովմամբ չի զբաղվելու, բայց բնականաբար չէ, եւ բժիշկները եւ ականազարձողների եւ նրանց գործողությունները անուղղակիորեն բերում են անվտանգության մակարդակի բարձրացման, այդ թվում հայերի Սիրիայում ապրող, այդ թվում Սիրիայում ապրող այլ ժողովուրդների եւ կրոնական փոքրամասն։
Վերադառնալով իմ հարցին, դուք
ես դառնալով ձեր հարցին, ես առնվազն հիմա լսելով պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները կամ ռուսական կողմի հայտարարությունները, չեմ գալիս եզրակացության, որ սա պարտադրանքի արդյունք էր կամ պայմանի արդյունք էր, այդ թվում իմ հենց նոր նշած պատճառով, որ այս որոշումը ոչ միայն արձագանք էր Ռուսաստանի կողմի, այլ նաև հենց հայկական նախաձեռնություններ, ինչի մասին էլ խոսել են համապատասխան պաշտոնյաները հայկական կողմից։
Այսինքն դա Հայաստանի ինքն է նախաձեռնել եւ Ռուսաստանի կողմից առաջարկ չի եղել, ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում։
Ոչ, ճիշտ չեք հասկանում, ես նկատի ունեմ, որ այո, եղել է ռուսական կողմից կոչա այդ Սիրիայում Սիրիա ուղարկել նման խումբ, բայց միևնույն ժամանակ, այսինքն հակասություն չկա, հայկական կողմի շահերից էր բխում նաև դա, եւ հայկական կողմը ուներ իր ուրույն դրդապատճառները, որոնք մաքուր մարդասիրական են եւ աշխարհակաղակական կամ քաղաքական կամ ռազմական չի։
Պաշտոնական Երևանը կարող էր մերժել Մոսկվային, ասելով գիտեք, նպատակահարմար չենք համարում։
Պաշտոնական Երևանը կարող է անել այն, ինչ համարում է ճիշտ Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի շահերից ելնելով, եւ կարող է անել այն ամենը, ինչ կրկին համարում է ճիշտ Հայաստանի շահերից ելնելով։
Պարոն Բաբաջանյան, լուսավոր Հայաստանը քննադատեց Հայաստանի իշխանությունների որոշումը խումբ ուղարկել Սիրիա, մենք տեսանք, որ դրան զուգահեռ Հայաստանը կարծես հա պայմանավորվեց 30 գործանիչների շուրջ, դուք կարծում եք չպետք է Հայաստանը պայմանավորել եւ չուղարկեր այդ խումբը Սիրիա եւ միգուցե չստանար այդ 30-ների կոնտրակտը։
Գիտեք, ընդհանրապես այսպիսի աշխարհակաղակական մեծ նախաձեռնության մասնակցելը, ես կարծում եմ, մասնակցությունը ինքնին պետք է շատ կարևոր քննարկումների հարց դառնար։ Մինչդեռ մենք առաջին անգամ այս հումանիտար առաքելության մասին շատ այսպես հպանցիկ, բայց կարևոր շեշտադրումով այսպես իմացանք օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում, երբ վարչապետը ազդարարեց այդ մասին, եւ ամբողջ այս ժամանակահատվածում չեղան անհրաժեշտ քննարկումներ, անհրաժեշտ ուրեմն պարզաբանումներ հանրության քաղաքական ուժերին, որ մենք այո, մեր ռազմավարական գործընկերոջը փորձում ենք այս պահին ձեռք մեկնել, եթե այդպես է, մենք որպես արժանի դաշնակից ուրեմն այսպիսի քայլի ենք դիմում։
Այնուհետև կես տարի անց պաշտպանության նախարարի խոսնակը հայտարարել է, գաղտնի է պահվել դա։
Այդ գաղտնի հոգի տակ այս ամբողջ գործընթացը մի շարք կասկածներ է առաջացրել, հատկապես այ թե ինչ հովանու, ում հովանու տակ է մեր հումանիտար առաքելությունը այս պահին Սիրիայում։
Պարոն Աբովյան, դուք եք կարծում, որ իշխանությունները գաղտնի են պահել եւ ասես գաղտագողի որոշում է կայացվել։
Ես համարում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ դիրքորոշում չի, որ Կրեմլը մեզ պարտադրել է դեմնել Սու-30-ը, տվել ես համոզված եմ, որ այո, հնարավոր է ինչ-որ մի տեղ զուգակցված ենց ինչ-որ գործողություններ էին, բայց ընդհանուր առմամբ իրանք շատ տարբեր պրոցեսներ են, հիշեսնեմ ձեզ, որ Սու-ի մասին, Սու առհասարակ, Սու-30-ի մասին խոսակցությունները գնում էին բավականին երկար, հա, եթե ես չեմ սխալվում, առաջին արտանետումը տեղեկության եղել էր դեռևս ամառը։ Պարոն Բաբաջանյանը կարող է չգիտեն, բայց իմ տեղեկություններով Սիրիայից անմիջապես հայկական այդ ականաձերծման խմբեր իրենք աշխատելու են հիմնականում Հալեպ և հայաբնակ տարածքներում։ Կարող է դա պայմանավորվածություն է եղել, կարող է ընթացքում է եղել, բայց եկեք համաձայնվենք, որ Սիրիայում հայկական, չեմ ասի ռազմական, հա, մենք ռազմական դե ֆակտո առաքելություն այնտեղ չունենք, բայց սատարի, հա, սատար կանգնելու որոշակի մի նիշ մենք արդեն ունենք, եւ դա շատ լավ է, շատ լավ է, եւ ես չէի խառնի ստեղ ոչ Կրեմլին, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Փարիզին, ոչ չգիտեմ Պեկինին։ Մենք ունենք մեծ համայք Սիրիայում, համայքը կռվում է, արդեն տևական տարի կռվում է այդ այսպես կոչված չակերտավոր, որտեղ իսլամի հետ իրանք ընդհանրապես կապ չունեն, իսլամական այդ, չգիտեմ, բաների դեմ, այդ խմբավորումների դեմ, եւ այսքան ժամանակ, եթե ես չեմ սխալում, եղել է 3 ինձ կուղեն ին գործընկերներս, եթե չեմ սխալում, 3 հումանիտար ինքնաթիռը, հա, հումանիտար այդ գրուզով ուղարկվել Սիրիա, եւ դրա այդ մեկտեղ, եթե չեմ սխալում, 2 անգամ նախորդ գումարման պատգամավորները այցելել են, դա չափազանց քիչ է։ Եվ շատ ճիշտ է, որ գնացել են նրանք։
Հայտնի է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության արձագանքի մասին, Վաշինգտոնից ասացին, գիտեք, մենք չենք պաշտպանում ոչ խմբի ուղարկելը, ոչ հայ-ռուսական գործակցությունը այդ հարցում, որից անմիջապես հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը ասաց, որ մենք իգիտություն ենք ընդունում եւ ինքը ընդհանրապես խումբը խաղաղասիրական այսպես նպատակներ ունի։ Ինչ կարող եք ասել, նման հայտարարություն Հայաստանի, հա, արտաքին քաղաքական քայլերի հետ կապված, ես չեմ հիշում վերջին շրջանում, որ ամերիկյան կողմը նման հայտարարություն տարածեր, սա ինչ-որ նշանակություն կունենա մեր հարաբերությունների վրա, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, ես եկեք մի քիչ այս հարցին պատասխանելու համատեքստում մի քիչ հետ գնանք, էլի, կամ ավելի խորը գնանք։ Տեսեք, ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հարցերի գերակշիռ մեծամասնությունը, որը ինձ տրվում է, այսինքն որ ինձ տրվել է եւ փոխնախարար ժամանակ եւ հիմա, այդ հարցերի գերակշիռ մեծամասնությունը տրվում է այլ պետության տեսանկյունից, այսինքն ինձ այս ժամանակաշրջանում հարցրել են, ինչ կարծիքի եք Ռուսաստանը, որ այսպիսի հայտարարություն է անում, սա ինչ է նշանակում, կամ ինչ կարծիքի եք, որ ԱՄՆ-ից հնչում է այս հայտարարությունը, ինչ է դա նշանակում։ Ես առաջարկում եմ փոխել մեր հարցերի եւ պատասխանների տրամաբանությունը եւ մոռանանք մի պահ բոլորին եւ հիշենք մեզ, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք արել եւ ուր ենք գնում։ Հիմա հետ գնացինք, ինչու է ցակել Սիրիա հումանիտար, հա, հումանիտար բնույթի մասնագիտական խումբ ուղարկելու անհրաժեշտությունը։ Գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով մեր հայրենակիցները, եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները, այլ նաեւ սիրիացի ժողովուրդը գտնվել է ոչ այնքան ապահով իրավիճակում, ֆիզիկական անվտանգության մասին եմ ես խոսում։ Տարիներ շարունակ խոսվել է, որ ինչ որ մի բան պետք է արվի, եւ ահա ստեղծվել է հնարավորություն, այդ թվում տեխնիկական հնարավորություն անել դա, եւ դա արվել է, բայց այստեղ շատ կարեւոր է շեշտադրել, որ սրանով մենք չենք մտել աշխարհակաղակական որևիցե բախման մեջ, մենք չենք մտել ռազմական գործողությունների մեջ, սա բացառապես հումանիտար բնույթի մասնագիտական առաքելություն է։ Հիմա այս կոնտեքստում սրանք են մեր դրդապատճառները, սա, այսինքն դրանք շատ հստակ են, հստակ մեր դրդապատճառները։
Կարծում եք, եթե Հայաստանը օրինակ զինվորականների խումբ ուղարկեր, դա արդեն կնշանակեր, որ Հայաստանը աշխարհակաղակական կենտրոններից մեկի կողմն է բռնում, եւ
ես կարծում եմ, որ մենք եթեներով չպետք է խոսենք, մենք ունենք փաստ, Հայաստանը ուղարկել է հումանիտար բնույթի մասնագիտական խումբ, որի առաքելությունն է նպաստել Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցների եւ նաեւ սիրիացի ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործին։ Հիմա այս կոնտեքստում մեր գործընկերները տարբեր կարող են սա ողջունել, կարող են չաջակցել, եւ մենք բոլոր դեպքերում դա կընդունենք իգիտություն եւ ընդունում ենք իգիտություն, բայց ես կրկին ուզում եմ մենք գանք հարցի խորքին, եկեք սկսենք նայել հարցերին ոչ թե երրորդ պետությունների աչքերով, եւ թե ինչ են նշանակում նրանց, այսինքն իմ մոտ տպավորությունն է, որ ես մենք սովորել ենք 30 տարի, մենք սովորել ենք, որ մենք պետք է սպասենք այ բան Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում ես ինչ ասեցին, բա հիմա սա ինչ է նշանակում, կարծես մենք բան ենք, օբյեկտ ենք, մենք օբյեկտ չենք, մենք սուբյեկտ ենք, եւ մենք մեզ պահում ենք որպես սուբյեկտ, եւ մեր սուբյեկտայնությունից եւ մեր շայրից բխել է, ինչպես նաեւ մարդասիրությունից բխել է Սիրիա ուղարկել մասնագիտական խումբ, ինչն էլ արվել է, եւ ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնումով են մոտեցել եւ կմոտենան մեր դրդապատճառներին եւ գործողությունների,
եթե թույլ տաք Պարոն Բաբաջանյան, պարոն հաղորդավար, մի պարզապես մի բան եմ ավելացնեմ, քանի միտքը չի կորը, գոյությունի հետևյալ մի կարծրատիպ, պետք չէ վախենալ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է, այո, պարտավոր է մի մեխանիզմ մշակել, որը այս կամ այն ճգնաժամային իրավիճակում թույլ կտա հայ համայնքներին, հայերին, սփյուռքին սատար կանգնել։ Սիրան վառ օրինակ է, մենք չունենք այդ համակարգը, առայժմ չունենք, հուսամ մենք ունենանք, օրինակի համար Իսրայելում գոյություն ունի սենց մի ծառայություն, նատիվ, նատիվ ծառայությունը զբաղվում է միայն զուտ այս կարգի հարցերը լուծելով, երբ որ աշխարհով մեկ ինչ որ մի վտանգ է, իրանք միջայլոց 90-ական թվականներին էվակուացիային անում Բաքվից ջարդերի ժամանակ էթնիկ հրյաների, մի խոսքով, եւ երբ որ մենք քայլ ենք արել, ես նկատի ունեմ որպես պետություն, եւ ուղարկել ենք այո հումանիտար առաքելություն, ես հասկանում եմ, պարոն Ռուբինյանը շատ զգուշ է խոսում, ես կասեմ, ես համարում եմ, որ դա նվազագույնը, եթե մենք բոլոր այդ ռիսկերը հաշվարկել ենք, իսկ ռիսկերը ես համոզված եմ հաշվարկված են եղել, մենք արդեն իրական քայլերով իրական սատար ենք կանգնել հայ համայքին, ոչ միայն բարեկամ Սիրիա ժողովրդին, ոչ միայն, չգիտեմ, հումանիտար, հա, այդ սենց շատ լավ գաղափարներին մենք գնացել ենք այդ քայլի, այլ նաև առաջնահերթ կանգնել ենք սատար հայ համայնքի։
Եթե թույլ տաք, ուղղակի ես ավելացնեմ, նախ համաձայն չեմ, որ մենք բացառապես հայ համայնքին սատար կանգնելու կամ նրանց աջակցելու, նրանց անվտանգության խնդիրներն ենք հետապնդում Սիրիա մտնելու, ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի կարևոր առաքելություն ենք իրականացնում, եւ այստեղ օգնում ենք, ձեռք ենք մեկնում Ռուսաստանին, որտեղ տարիներ ի վեր Ռուսաստանը 2015 թվականից մտնելով Սիրիայի սիրիական հակամարտության մեջ փորձում էր գտնել դաշնակից, եւ մենք գիտենք, որ այս հարցը քանիցս բարձրացվել է Հայաստանի առջև, Հայաստանը մշտապես ըստ փորձագետների կամ ականատեսների, Հայաստանը մշտապես պայմանավորել է մասնակցությունը սիրիական այս առաքելությանը հապկի շրջանակներում, հապկի դրոշի ներքո, եւ հարցը հետաձգվել է։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի պատասխանատու գտնվենք, այո, սա մեր սուվերեն որոշումն է եղել, բայց մենք չենք կարող մեր գործընկերների դիրքորոշումը հաշվի չառնել, մանավանդ գործընկերները, ովքեր մեր անվտանգության, Արցախի կարգավորման շրջանակներում համանախագահության, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության անդամ երկիրը Միացյալ Նահանգները, եւ կենսական շահերը հետապնդում մեր տարածաշրջանում, եւ մենք չենք կարող այս խնդրում ունենալ այնպիսի դժվարություններ, որոնք կարող է արտահայտվեն Ղարաբաղյան խնդրի
կարգավորման։ Բայց նոր Ռուբինյանը կարծես ասաց, որ այ եկեք չնայենք այդ հարցերին այլ պետությունների շահերի տեսանկյունից,
մենք չենք կարող հաշվի չառնել այլ պետությունների, այս դեպքում Միացյալ Նահանգների նաև շահերը, որովհետև մենք մեկ էլ պարզեցինք, որ մեր Սիրիայում հայտնվելու զուգահեռ, օրինակ Իսրայելում արտոնություն տրվեց Aeronautics
այդ ընկերությունը, իհարկե ես ադրբեջանի կապում եմ,
որ այն արգելքը, որ դրված էր ուրեմն Ադրբեջանին վաճառելու այդ անոթաչու սարքերի վաճարքի վրա, ուղղակի կապ ունի դրա հետ, բայց նույնիսկ դա չպետք է մեզ կասեցնի, որտեվ խնդիրը նորից այդ գաղտնիության կողն է եղել, եւ մենք կարող էինք ազգային ժողովում համապատասխան քննարկումներ ծավալել եւ մեր արտաքին գործընկերների համար շատ ավելի կանխատեսելի ու ավելի այսպես ընկալելի կդարձնեինք մեր այս քայլի շարժարիտներն ու պատճառները։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք Սարգիս Սարությունյանի զրույցը խորհրդանի 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ արտաքին քաղաքականության և մասնավորապես Սիրիա հումանիտար առաքելություն ուղարկելու Հայաստանի որոշման շուրջ։ Ծրագիրն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել և դիտել ձեզ հարմար ժամանակ մեր ինտերնետային կայքում Ազատության Facebook-յան և YouTube-ի էջերում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։
Այսքանով Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։